Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim. 10:05, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I danas sunčano i toplo do 35 stepeni. U celoj zemlji, dakle do 35, a u planinskim predelima popodne je moguća kiša. Jutarnje temperature do 23. I u glavnom gradu izuzetno toplo, gotovo tropska temperatura, rekao smo 35 stepeni. A posljedice podizanja prosečne temperature planete Zemlje za 1,5 do 2 stepena mogle bi da budu mnogo teže nego što se do sada mislilo, pokazala je nova naučna studija objavljena ovih dana i prenose svi svetski mediji. Zemlja bi mogla da postane toplija čak za 4 do 5 stepeni Celzijusa. Neke oblasti bi postale potpuno nemoguće za život, a zagrevanje bi dovelo i do podizanja svetskog nivoa mora čak za 16 metara. Čak i ako bi se sve države sveta pridržavale Pariskog sporazuma o ograničavanju emisije štetnih gasova, postoji velika opasnost da će zemljom zavladati uslovi koje klimatolozi nazivaju zemlja staklenik. Ovi podaci sasvim jasno i dovoljno govore o tome kako se odnosimo prema prirodi, ali i prema onome što se zove budućnost svih nas. A vreme i da vam najavim koje vas teme očekuju u naredna dva sata. Prvo govorimo o predstojećim pregovorima o visini minimalne zarade. Da li je realan predlog pojedinih sindikalnih organizacija da se u buduće osnovna zarada usklađuje sa minimalnom potrošačkom korpom? Žene starije od 45 godina predstavljaju trećinu ukupnog broja nezaposlenih žena, to pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Postavili smo pitanje da li im je starosna dob prepreka da dođu do zaposlenja ili im već stečeno znanje predstavlja prednost u traženju novog posla. Prema nezvaničnim najavama od sledeće sedmice očekuje se najveća koncentracija polena ambrozije. Stručnjaci upozoravaju da bi svi koji su alergični trebalo da počnu sa korišćenjem prepisane terapije. Istraživali smo i mogu li manje mesta u Srbiji da budu dovoljno atraktivna u privlačenju većeg broja turista. Za razliku od mnogih krajeva naše zemlje koji su uveliko razvili svoju ponudu, Svrljig je tek na početku. Pitali smo koliko još posla ostalo da se uradi kako bi se povećao broj posetilaca. Ja vam želim još jednom dobar dan i naravno preporučujem ostanite i dalje uz prvi program radija. Tokom ovog meseca počinju pregovori o visini minimalne zarade. Da li je realan predlog pojedinih sindikalnih organizacija da se u buduće osnovna zarada usklađuje sa minimalnom potrošačkom korpom? O tome razgovaramo sa Duškom Vukovićem, potpredsjednikom Saveza samostalnog sindikata Srbije. Sindikati, poslodavci i vlada trebalo bi tokom ovog meseca da počnu pregovore o minimalnoj ceni rada i, gospodine Vukoviću, različite informacije su se pojavile u javnosti, a osnovno pitanje je koliko će zapravo sindikati tražiti povećanje. Pa evo prilike da dobijemo direktan odgovor, bar što se tiče vašeg sindikata.
Pa što se našeg sindikata tiče, mi smo platformu za pregovore utvrdili. Utvrdili smo i pregovarački tim koji će predstavljati Savez samostalnih sindikata Srbije. Ja mogu samo da govorim u ime svog sindikata, Saveza samostalnih sindikata Srbije, i naša osnova, naš stav je da minimalna zarada treba da se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom, odnosno unazad nekoliko godina zovemo je nova minimalna potrošačka korpa.
I detaljnije ćemo naravno o njoj pričati. Izvinite ako sam vas prekinula, ali volela bih samo još jednu dilemu, ako je dilema, da razjasnimo. Mogli smo da čujemo i člana predsjedništva Unije poslodavaca, koji je rekao da socijalno-ekonomski savjet, a poznato je da su u tom savjetu sindikati, vlada i poslodavci, dakle da savjet još uvek nije dobio ni jedan zvanični predlog o visini cene rada za 2019. godinu.
Pa vidite, saveti ne treba da dobije nikakav oficijelan predlog. Mi smatramo da svaka od ove tri strane, faktički ispred sindikata su dva sindikata, naš Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS, treba autonomno da na početku pregovora, odnosno na prvom sastanku, iznesu svoje predloge, nikako da se inicijative oficijalno šalju Socijalno-ekonomskom savetu, jer mi to radimo u okviru institucije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Svaka strana, znači uključujući vladu, uključujući Uniju poslodavaca, uključujući jedan i drugi sindikat, imaju svoje timove, svoje pregovarače, i onda se na tim pregovorima kreće. Sigurno na prvom sastanku će svaka od tih strana reći šta je njihovo polazište, koji su njihov predlog, tako da prosto ne smatramo u Savezu samostalnih sindikata Srbije da smo trebali nešto ranije da pošaljemo taj predlog. Mi smo utvrdili naš stav, mi imamo dobru argumentaciju koju će naši timovi, odnosno sastav našeg tima zastupati. Prosto ćemo sučeliti argumente koji će imati sindikati s jedne strane, s druge strane poslodavci, s treće strane vlada.
Kolika je sada minimalna cena? Hoćete da ju uskladite sa minimalnom potrošačkom korpom? Pa da čujemo te srazmere.
Savez samostalnih sindikata Srbije već dugi niz godina smatra da ako smo u ovoj zemlji uveli institut koji se zove minimalna potrošačka korpa, pored prosečne potrošačke korpe, ta minimalna zarada bi trebala da bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom. Imajući u vidu da je sastav minimalne potrošačke korpe toliko, ajde da upotrebim izraz, siromašan, da njegova vrednost, njegov sadržaj, i kad su u pitanju hrana, kad je u pitanju komunalije, kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju informisanje, toliko su mali iznosi. Ako vam kažem da je recimo u toj minimalnoj potrošačkoj korpi predviđeno da jedna tročlana porodica u toku meseca potroši 16.000 dinara, ja zaista ne znam koja porodica može da preživi, a pri tome da kaže da se iole civilizovano, dostojanstveno hrani sa tim iznosom od 16.000. To znači da 500 dinara je neophodno ili dovoljno da možemo danas da se prehranimo i da imamo doručak, ručak i večeru.
Mi govorimo o preživljavanju. Kud ste onda uspeli da spomenete i kulturu, a zaista je nedopustivo da i toga nema?
Pa mislim da sindikati, zaposleni, članovi sindikata, građani imaju valjda puno civilizacijsko dostojanstveno pravo da očekuju da od svojih zarada mogu da ono što se kaže zadovolje osnovne egzistencijalne i socijalne potrebe.
Naravno, ako pa vi... sam ja zato postavila pitanje, ima li u ovoj trenutnoj sada potrošačkoj korpi jednog dinara za tu kulturu i ne znam šta bi čovek s njom radio?
Pa ima, ja mislim da je ona negde na iznosu, u iznosu od 1000 dinara predviđena, što je, ja mislim, iznos da jedna tročlana porodica možda može jednomesečno da ode ili u bioskop, ili da može da ode u pozorište, ili da obiđe nekakav muzej, ili ne znam koju drugu kulturnu potrebu svoju da zadovolji. Inače, moram da kažem da Zakon o radu kaže da prilikom utvrđivanja minimalne zarade, odnosno minimalne cene rada po satu, moramo da pođemo od tih egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i članova njegove porodice. I mi zbog toga smatramo da ovo društvo, ova država, imajući u vidu da minimalna zarada nije ekonomska kategorija, ona je socijalna kategorija, ona je predviđena da samo u izuzecima poslodavac vama i u nekom kraćem periodu vama može da isplaćuje minimalnu zaradu, a u ostalom periodu, znači normalno da oko normalne zarade govorimo, ako je ona socijalna kategorija, ona zaista mora da zadovolji taj minimum socijalnih i egzistencijalnih potreba radnika i članova njegove porodice, i mi se zbog toga zalažemo i argumentovano govorimo o tome da u Srbiji najmanja plata, minimalna zarada ne sme da bude ispod iznosa minimalne potrošačke korpe, koja ovog trenutka iznosi negde oko 36.000.
Znači, tražit ćete 36.000.
Mi ćemo tražiti 36.000 na mesečnom nivou, imajući u vidu da se ona utvrđuje po radnom satu, imajući u vidu da po sadašnjem zakonu o radu uprosečeno radno vreme mesečno u toku godine negde oko 174 sata, to znači otprilike negde oko 209 dinara po satu za minimalnu zaradu.
Kako odgovarate na primedbe, a ne čuju se prvi put, da bi usvajanje inicijative vašeg sindikata narušilo na neki način odnos zarada?
Ne, ono ne bi narušilo odnos zarada, imamo i tu računice, ono bi samo narušilo nešto što se zove preraspodela određenog bogatstva, određenih prihoda među građanstvo, među kategorijama ljudi. To znači da bismo možda one koji su najsiromašniji, oni koji već godinama primaju minimalne zarade, male zarade, trebali bi te zarade da porastu i da teret svih ovih decenijskih kriza na neki način pređe na pleća široka. To znači na oni koji su bogati, koji imaju ovog trenutka zarade između 150, 200 ili 300 hiljada, mi imamo zaista računicu da recimo neko mikropreduzeće koje ima 10 zaposlenih, da njih 10 prima minimalnu zaradu ovog trenutka od 24.000, sigurno njihov vlasnik ili neko ko je direktor prima višestruko veću zaradu, da kažem da je na nivou 200 hiljada, prosek za to preduzeće je negde oko 40 hiljada. I onda mi možemo da kažemo da to preduzeće prosečno isplaćuje zaradu od 40 hiljada, a vidimo da jedan čovek prima 200 hiljada, a njih 10 primaju minimalnu zaradu. Kada bismo povećali na ovaj iznos koji mi smatramo da je zaista realan, da on odražava zaista potrebu i radnika da bude zdrav, da bude snažan, da bude produktivan, da bude zadovoljan, samo kad bismo povećali na ovaj iznos od 200 i nešto dinara, da zadržimo možda i taj nivo zarada koji imaju vlasnici, ili možda za neki 10% da oni kažu da smanje, jer zaista smatramo da neko sa 200 ili 150, 170 hiljada može realno i dostojanstveno da živimo, to onda u nekoj masi nije veliko povećanje.
Kao da računate na neku vrstu empatije?
Pa sigurno.
Bilo ni do sada, vi možete čuti i mnoge poslodavce, ima i tu zaista istine i opravdanja, ako se slažete, da i dalje za njih postoje veliki nameti, i kada bi se ti nameti smanjili, da bi možda lakše i pregovarali sa vama.
Ja mogu u jednom delu da se složim da nešto što je izvan troškova rada, i prosto nemojmo neke namete koje imaju poslodavci druge vrste, ono što zovemo fiskalne i parafiskalne namete, da onda nadomestimo na taj način što ćemo radniku oduzeti pravo na dostojanstvenu zaradu i njemu umanjivati. Znači, mi s jedne strane, šta radimo? Hoćemo prema državi, zašto poslodavci onda lepo ne razgovaraju sa predstavnicima izvršne vlasti i države i onda kažu da ovo što im je namet, da se to smanji i da bi dobar deo smanjenja tog nameta trebao da ide i da se preliva u zarade, u zarade,
ali
u zarade
radnika. Ali država vam je i dalje u ovoj zemlji zapravo najveći poslodavac.
Pa ona uslovno možemo da kažemo sa brojem ljudi koji da. Rade i koji se finansiraju iz budžeta jeste najveći poslodavac, ali imamo i drugu stranu. Ako bi se povećale zarade, ako bi se uopšte prihodi povećali stanovništva, onda bismo povećali nešto što se zove
potrošnja.
Prihoda, tako je, potrošnja i prihodovna strana. Plaćali bismo veće poreze, znači iznosi ukupni bi poreza bili veći, znači budžet bi bio veći, bili bi nam bolji prihodi u penzionom i u zdravstvenom fondu, onda bismo mogli manje da izdvajamo iz budžeta ili prema penzionom fondu ili prema zdravstvenom fondu, odakle bi se izmirivale penzije i zarade oni koji rade recimo u zdravstvu i na taj način bismo možda tu jednu neravnopravnost i napravili malo povoljnijom u odnosu na radnike.
Rekli ste da se zapravo taj minimalac pretvorio u socijalnu kategoriju, on bi zapravo zakonom trebalo da bude ograničen u smislu dužine trajanja isplate minimalne zarade. Ono što me zanima to je kako se oporezuje minimalac. Da li na isti način kao i neke najveće plate?
Tako je. I mi tu imamo jednu nelogičnost i po nama u Savezu samostalnih sindikata je jedna nepravičnost i nepravednost. Vi sa stopom od 10% oporezujete i minimalnu zaradu i zaradu recimo od 200-300 hiljada pa i 500 hiljada. Nije ništa neobično da u privatnim kompanijama koje mogu i isplaćuju tolike zarade vrhunskom menadžerskom timu. Ono što je važno za slušaoce da svi imaju takozvanu poresku olakšicu. Naime, vama se uzme osnovica za obračun bruto plate i ona se umanjuje ovog trenutka za 15.000 dinara i na tu umanjenu cifru se plaća onda 10%. Faktički, vi imate poresku olakšicu i na minimalnu zaradu, ali imate i poresku olakšicu i na izuzetno visoke zarade. Mi mislimo da je to nešto što se zove rigidan sistem, poreski sistem, da je on regresivan, da bi trebalo uvesti progresivan, da zaista razlikujemo male, srednje plate, zarade visoke, enormno visoke i onda da se prema tome i utvrdi neka stopa na kojoj bi se plaćali porez, što nije neuobičajeno za mnoge zemlje Evropske unije.
Šta se dešava sa poslodavcima koji ne uplaćuju redovno ni taj minimalac i neki bi rekli da ste možda mogli da budete aktivniji u zaštiti svojih radnika kao sindikat?
Mi mislimo da smo dovoljno aktivni u smislu da smo uočili, analizirali i skoro na svim skupovima i javnim, pa da kažem i internim, ako su u smislu nekakvi pregovori i razgovori, kažemo, mi nemamo mehanizam da sankcionišemo oni koji to ne rade. To nije u rukama sindikata. Naše je jedino da ukazujemo, da kažemo da ima primera, da ukažemo koji to poslodavac tako radi. A mehanizme sankcija ima jedino država ili u vidu poreske inspekcije ili u vidu inspekcije rada ili bilo kog druge primene sankcija kada se ne poštuju zakoni. Mislimo da još uvek imamo, kako bih rekao, maćehinski odnos prema nekim poslodavcima. Nekima dozvoljavamo, stalno govorimo da ne treba da zatvorimo preduzeće, a mi na taj način samo reprodukujemo jednu praksu koja nije dobra za ovo društvo, a to je da neki poslodavci kradu i od radnika i kradu od države, odnosno kradu od svih nas, ne uplaćujući poreze, oni umanjuju prihode u budžet, ne uplaćujući doprinose za penziju, umanjuju penzioni fond koji govorimo da je pitanje da li može ovakav da bude održiv. Mi smatramo kada bi država striktno primenjivala sve zakone i prema svim poslodavcima da nema nikakav odnos u smislu milosti, nego tvoja je obaveza da na zaradu platiš porez, tvoja obaveza da na zaradu platiš doprinose socijalne, tu mislim i na penziono i na zdravstveno i za slučaj nezaposlenosti.
Gospodine Vukoviću, da li se možda pribojavate odgovora vaših partnera, pre svega mislim na vladu, da je dinar stabilan, da je inflacija zanemarljiva i da su zahtevi u ovom trenutku gotovo iracionalni.
Pa ne pribojavam se, ja očekujem da će to biti stav i predstavnika poslodavačke organizacije, verovatno i predstavnika vlade i dva ministarstva koje učestvuju tu, i finansije i ministarstva rada. Ali još jednom da kažem, imamo čvrste argumente. Minimalna zarada nije ekonomska kategorija, ona je socijalna kategorija, ona mora da zadovolji socijalne i egzistencijalne potrebe radnika i njegove porodice. Ta minimalna zarada mora da bude na nivou minimalne potrošačke korpe i to je naš stav. I ja mislim da je on dovoljno argumentovan, da on dovoljno može da ukaže i da promeni određena razmišljanja koja postoje i u svetu politike i u svetu kapitala, mislim tu na poslodavce, jer ako želimo zadovoljnog građanina, ako želimo zadovoljnog radnika, mi moramo da preraspodelimo ovo bogatstvo ukupno koje imamo i da ono ide malo mnogo više u korist zaposlenog i radnika. To znači da on zaista realno mora da osjeti da je njegov standard povećan, da je njegova zarada povećana i da on sa tom zaradom može relativno srećan i zadovoljan da ode na posao, a posle toga da se posveti svojoj porodici.
Bilo bi lepo da se ovo ostvari, o čemu ste govorili, koji je rok, kada ćemo znati šta ste od najavljenog uradili?
Pa 15. septembar je otprilike zakonski rok kada bi na socijalno-ekonomskom savetu trebali da postignemo dogovor, konsenzus.
A kada počinju razgovori?
Mi ih očekujemo zakonski, 15 dana imamo rok za pregovore, ukoliko se ne postigne, onda vlada donosi samostalnu odluku. Znači mi očekujemo druga polovina avgusta da počnu pregovori i ja se nadam da ćemo sa povoljnim vestima
doći sve u ovaj studiju.
Sve tri strane, pa ja mislim, i evo moj predlog je i da dođu i predstavnici i vlade i predstavnici poslodavaca, pa da onda zaista suočimo sve argumente, možda i pre donošenja konačne odluke, pa da čuju vaši slušalci šta ostale strane misle.
Mi ćemo ih pozvati. Hvala. Hvala vam, bio je to Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnog sindikata Srbije. 10:29, slušate prvi program Radio Beograda, već je veoma toplo, temperature od 28 do 30 stepeni u glavnom gradu, najviša dnevna 35. Karen Suza i Get Lucky, dobar dan.
Far to give up. razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Quattro Pistaci, 1650 ml, 339,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaj.
Eko.
Deset je časova, 34 minuta, u narednim minutima o tome šta da radite ukoliko imate više od 45 godina i ostali ste bez posla. Naime, žene starije od 45 predstavljaju čak trećinu ukupnog broja nezaposlenih žena, a to pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Da li im je starosna dob prepreka da dođu do zaposlenja ili im već stečeno znanje predstavlja prednost u traženju posla? Kako su iskustva udruženja koje se zove Žene na prekretnici, a organizuje radionice i savjetovališta na teme psihološke podrške, pravne pomoći, financija i preduzetništva. O tome je sa Jelenom Stošić, koordinatorkom edukativnog centra u ovom udruženju, razgovarala koleginica Zorka Đukanović.
Gospođo Stošić, dobar dan i dobrodošli u prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
I u biološkom i u fiziološkom, hormonskom, svakom drugom smislu žena preko 45 godine je na nekoj vrsti životne prekretnice i u potpuno nekim novim okolnostima. Ako sve to još ostane bez posla ili joj preti gubitak posla ili je nezadovoljna postojećim, kako god, onda je zaista pred nemerljivim stresom. Psiholozi kažu da je gubitak posla, ako se izuzme naravno smrt bliske osobe, na vrhu lestvice stresnih životnih situacija. I onda ste tu vi da ih suočite sa tom realnošću, ali i da im pomognete kako da se osnaže u više pravaca vašeg delovanja i da se izbore sa onim što im se loše dešava. Kako izgleda taj prvi susret vaš sa tim ženom?
Pa, udruženje Žene na prekretnici, koje je osnovano 2015. godine, se bavi ženama životne dobi preko 45 godina koje su ostale bez posla. To je dakle naša ciljna grupa i pokušavamo da te žene najpre osnažimo da nekako prihvate tu situaciju, da pokušaju da shvate šta im se desilo, da se suoče sa krizom i možda čak da izvuku nešto pozitivno iz situacije u kojoj su. Sljedeći korak je da ih na neki način edukujemo, odnosno da im ukažemo kako tražiti novi posao, u smislu kako napisati CV, kako napisati motivacijono pismo, kako se predstaviti na intervju. To je jedna vrsta. Znači, imali smo najpre psihološku, onda ovu o samom zapošljavanju. Zatim te naše radionice se odnose i na informacije i edukaciju o preduzetništvu, ako je neko možda spreman ili ima nekakvu ideju kako to realizovati, koji su koraci u smislu kako napraviti biznis plan, zapravo najpre kako doći do ideje, kako je razraditi, kako napraviti biznis plan i kako doći do financije.
Pretpostavljam da je prvi korak, nije sve tako crno, iz ovog možete izvući i nešto pozitivno, jer smo živjeli u okolnostima kada te generacije pomisle danas sam se zaposlila i u toj istoj firmi ću dočekati penziju. Da. Međutim, vremena su se promenila i posao to nije siguran.
To je jedan od problema u našem društvu, jer smo mi tako odgojeni u jednom društvenom sistemu da je na nama da završimo škole, da budemo dobri đaci i onda kad nađemo posao, to guramo do penzije. Toga, nažalost, više nema, ali tu treba nešto da se promeni i u našim glavama, u smislu da shvatimo da su se te životne okolnosti izmenile, da pokušamo da razmišljamo da možda i sami nešto pokrenemo, odnosno da nađemo nekakvo, da osmislimo sebi nekakvo radno mesto. Jer sami podaci govore da kod nas, i ako se neko odlučuje na preduzetništvo, to je, kako bi se reklo, iz nužde, jer nema drugog izbora, ne može da se zaposli, dok je, recimo, u Evropskoj uniji, odnosno u zapadnim zemljama, to prvenstveno stvar ideje.
Da li prvo žene, kad dođe kod vas da se upozna sa radom vašeg udruženja, uvek ima u glavi ono kao, pa kome ja sad u ovim godinama trebam? Sad govorimo o tom težem zapošljavanju, uopšte ne o početku samostalnog biznisa, nego ko će mene sada primi u petoj deceniji? Daleko sam od penzije, a već imam iza sebe par decenija radnog veka.
Uglavnom su to takvi slučajevi. Nemaju mnogo vere, poverenja niti u sebe, niti u nekakve mogućnosti. I to je nekakav prvi korak da se osete prihvaćene od nekoga. Da ipak one negde pripadaju, da nisu nepotrebne nikome.
A govorimo o stotinama, nažalost, hiljada
žena u Srbiji. Jeste, recimo imate nekih 1,5 milion nezaposlenih žena, od toga je nekih 500.000 neaktivno, što će reći, digli su ruke od traženja posla. To je jedna ogromna kategorija, ogromna masa žena, znate. Jer to pokušaju nešto možda prve godine, eventualno druge, i kako se ništa ne dešava, žene se povlače. I taj iskorak da dođu i u to naše udruženje, i to je nešto.
I to je veliki korak.
To je veliki korak, jer prvo što vide gomilu drugih žena u istoj situaciji, dakle nisu same. Onda uspostave nekakvu komunikaciju sa nekim ko ima isti problem. Onda dobiju nekakvu podršku, imamo psihološku podršku vrlo kvalitetnu, dobiju te nekakve, ne moraju to sad biti ni edukacija, ali informacije, šta, gde, kako, kada. Tako da je to jedan od načina da se koliko toliko trgnu i pokušaju
ili to da način da one shvate da ono što su radile recimo deceniju, dve ili tri, da nije jedino što znaju da rade, zato što se i to javlja kao problem. Ja sam i s tim poslom se bavila, ja pitanje da li znam nešto drugo. I čini mi se da sam negde videla podatak da su vam se bar do sada javljale većinom visoko obrazovane žene.
Pa 50% 50% od ovih što su se javile kod nas su visoko obrazovane žene. I onako ima tu i nekih pozitivnih pomaka. Eto, u prošle polovini godine baš dve žene koje su prošle naš program su se ponovo zaposlile. Jedna ima 50 godina, jedna 60. Žene diplomirane ekonomisti sa puno radnog staža, koje su bile na određenim visokim pozicijama, pa su sticajem okolnosti ostale bez posla. I to strašno motiviše i to je jedna divna informacija kad čujete.
Dakle, to ipak mora da se kaže negde i uspeh tih vaših radionica. Pripremate i za septembar novi ciklus, koliko
sam vidio. Jeste, od 18. septembra ćemo početi sledeći ciklus. I eto, ovo je možda prilika da pozovemo sve naše sugrađanke koje su, znači, životne dobi preko 45 godina, ostale su bez posla, da dođu u naše udruženje. Mi nažalost nemamo naš prostor, ali te radionice održavamo u Kući ljudskih prava, koji nam velikodušno izdaju njihov prostor. I znači 18. septembra, ja mislim da će to biti u 17 časova, ćemo imati početak novog ciklusa, a mogu to sve da vide i na našem sajtu, bit će i taj novi program. I program je, kostur programa je uglavnom isti, ali se mi prilagođavamo ako recimo nam se učini da je nešto zanimljivo. Recimo u prošlom ciklusu smo imali prvi put upotreba društvene radionicu na temu upotreba društvenih mreža za plasman svojih proizvoda. I tu nam je dolazio jedan kolega iz Infostuda, koji je pokušao njima da približi kako mogu koristiti svoje oglašavanja, da li na Facebooku, da li na nekim drugim društvenim mrežama, da bi plasirali eventualno nešto što mogu same da naprave.
Dakle, radionice pomažu i kada govorite eto, o društvenim mrežama bez kojih moramo priznati, voli to ili ne, ne može neki posao koji se samostalno pokreće da se obavi, ali to su i biznis planovi, kad nekom kažete biznis plana, nije se time bavio do sada i to je velika nepoznanica, a pretpostavljam da je ključna i ona prva ideja kako dođu do toga, a čime bi to one mogle da se bave.
Jest, to prisustvovala sam jednoj radionici koju smo organizovali dvodnevni, je to bio trening na opštini Vračar, gde je gospođa koja je držala radionicu, Maja, pokazala jednu fotografiju. Tu je bila neka žena koja nešto slika. I onda je ona rekla, ajte sad sve moguće kombinacije zanimanja na osnovu ove fotografije. Prosto vam pokažu i neki put i kako da razmišljate. Šta ili da se zapitate, čekaj, šta ja znam, šta ja mogu da uradim.
Upoznajete se i sa samim sobom.
Da, pored tog posla, ne znam, bili ste negde knjigovođa ili već, ne znam šta ste radili. Znači, postoje nekakve druge sfere na koje mi ne obraćamo pažnju ili nam je to tako normalno da znamo da, ne znam, kuvamo, mesimo, šijemo, heklamo, štrikamo.
I onda kažete, čekaj, zašto ne bi zaradili od toga što znate?
Da, pokušati razmišljati kako to sada na neki način pretvoriti u neku novu profesiju.
Kako je situacija, vi ste ovde udruženje u Beogradu, kakva je situacija sa ženama van Beograda? Kako njima pomoći?
Pa, to je...
Kako, da se proširite.
Jeste, to je naš ovako plan i ideja, međutim... Tu su osnovni problem financijska sredstva. Sad kada ide nekakva emisija recimo na televiziji gde se predstavi naše udruženje, onda mi dobijamo mailove iz unutrašnjosti, znate, iz cele Srbije smo dobijali, počevši od dole od Lebana pa gore do Subotice. Gde nam se obraćaju žene i hoće da postanu članovi. Sad mogu biti članovi, ali prosto naše aktivnosti se za sada odnose samo na teritoriju grada Beograda. Ali nam je cilj i želja da se proširimo, da kažem, osnujemo te naše podružnice širom Srbije.
I šta kažete u stvari, koji je vaš ključni savet tim ženama koje dođu kod vas? Ostale su bez posla u tim kriznim situacijama i vi kažete, dobro, sad ćemo da porazgovaramo, i kako odlaze od vas sa potpuno drugačijim
razmišljanjima? Da, mi posle tog edukativnog ciklusa koji traje oko 4 meseca imamo jednu završnu radionicu gde sumiramo zajedno sa polaznicama, sumiramo naše rezultate. Posle svake radionice imamo evaluacione listove gde oni nas ocenjuju, odnosno ocenjuju predavače, temu, način kako se obradila tema i tako dalje. Tako da pogledamo kakve su ocene dobijene, kakav je njihov utisak o tome što su čule, a posle toga i one same kažu nešto. To bude jedna ogromna transformacija. Znate, ta prva radionica možda bude i malo mučna, ima tu kad se predstavljaju žene, nekad ne mogu da se iskontrolišu, pune se u emocija, čak počnu da plaču. Znate. A ta završna je mnogo, mnogo pozitivnija, jer su ipak one shvatile da nisu same, da se i drugome to dešava, dođu do nekih informacija, ideja, šta bi, kako bi, u svakom slučaju odu jače nego što su došle.
A neke odu i posle toga i realizuju neki ili svoj posao ili se ponovo
ali
zaposle.
Eto, u prošlom,
čak i statistika sasvim zadovoljavaju.
U prošlom ciklusu smo imali jednu gospođu koja je u toku tih radionica dobila posao. Ja sam pitala otvoreno, izvinite, jeste imali vezu? Ona je rekla ne, žena ima 50 i nešto godina i računovođa. Radila je godinama u banci. Sad je, mislim da je na Torlaku se zaposlila. Ona je nastavila da dolazi na radionice posle posla.
Možda i, se, možda i zatreba ponovo shvatila
ali
da
ne,
to nije trajna.
Očito da joj je prijela. Sve to što je tu čula dobila, očito da je prijalo, jer nije baš jednostavno posla ići negde i slušati nešto i imate i obaveza kod kuće.
Kako je vaš osjećaj kad vas posle nekog vremena pozovu i kažu ja sam pokrenula svoj posao ili ja sam dobila drugi posao zahvaljujući vama, kako se piše CV i ostalim edukacijama, osnažili ste me da probam?
Pa to je ono što svakako najviše imponuje, jer prosto vidite neki smisao. Mi svi koji se bavimo, koji smo direktno uključeni u samu organizaciju i realizaciju, to radimo volonterski. Uglavnom su to žene preko 60 godina ili tu negde, koje neke imaju svoju profesiju, još uvek nisu u penziji, većina nas je ipak u penziji, ali vi dobijete jednu afirmaciju, dobijete jednu potvrdu da to što radite ima smisla. Definitivno ima smisla i daje nekakve rezultate.
I da, na kraju da bude žena na prekretnici, ali u boljem smeru, da bude ta prekretnica.
Naravno, da bude prekretnica u pozitivnom smislu.
Hvala vam najlepše i nadamo se da će ovu priču čuti sve one koje misle da niko ne misli na njih i da nema ko da im pomogne, to nije tako. Eto, tu je između ostalih udruženje žena na prekretnici.
Hvala vama.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, sperasi, comunque vada panzarei, la singing in the rain, lezione di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la scuola grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali
11 je časova i 9 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. U većini gradova, prema poslednjim merenjima, temperature prelaze 31 stepen i danas tropsko vreme. U planinskim predelima popodne moguća je kiša, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Ono što karakteriše ove dane jeste da je veliki broj građana počeo da se žali na alergije. A prema nezvaničnim najavama od sledeće nedelje očekuje se i najveća koncentracija polena ambrozije. Stručnjaci upozoravaju da bi svi koji su alergični trebalo da počnu sa korišćenjem prepisane terapije. Kako se kod nas uništava polen ambrozije, čućete od Mirjane Mitrović, ona je rukovodilac za praćenje monitoringa alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine. Ambrozija je počela da cveta, što znači da su počele i muke nemalog broja ljudi koji su na nju alergični. Ovo leto je izuzetno kišno i ono što je nas zanimalo, između ostalog, to je da li smo u boljoj ili goroj situaciji kada je reč o ovom opasnom korenju. To je i povod što smo pozvali gospođu Mirjanu Mitrović. Ona je rukovodila za praćenje monitoringa alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme za naš prepodnevni magazin. Prvo da objasnimo slušalcima da se vaše odeljenje bavi merenjem parametara i kakvi su sada pokazatelji. Ovo je prilično rizično vreme i kasnije ćemo govoriti da je već trebalo ili bi trebalo sada početi sa upotrebom terapija kako bismo smanjili posljedice alergije.
Tako je, hvala i vama što ste me pozvali da malo pojasnim ove teme. Opasno vreme u stvari kreće što se tiče alergenog polena od 1. februara pa sve do krajnjih dana oktobra, ali kao što ste rekli, najinvazivniji korov koji Agencija za zaštitu, to jest njegov polen, prati je polen ambrozije. Zašto najopasniji? Upravo od 24 alergene vrste, to su parametri, kao što ste u uvodnoj reči rekli, koje agencija prati po standardima Evropske asocijacije za aerobiologiju, što znači da su naši podaci uporedivi sa svim podacima svih mernih mesta u čitavoj Evropi, da ne kažem u našoj državnoj mreži, što je sasvim normalno. Kišno leto je pogodovalo da se ova biljka veoma dobro razvije, da dobro nikne, da stasa i ovako vlažni uslovi omogući da ona dostigne onako jedan svoj bujni nivo. Ali kiša je usporila njeno cvetanje. Što sa ovim lepim danima kao što je ove nedelje, već je krenula i moram da kažem sugrađenima da je već u prekograničnim koncentracijama. To znači da alergične osobe već imaju tegobe i osjećaju određene simptome.
Vi ste rekli da merenja radite širom zemlje. Da li imate već sada podatak kada je reč o ovoj godini, gde je najrazvijenije?
Naravno, Agencija za zaštitu životne sredine je nosilac državnog monitoringa na čitavoj teritoriji Republike Srbije i pod njenom ingerencijom se nalazi 25 mernih mesta u gradovima rasprostranjenim po određenim standardima. Zašto to kažem? Jedna klopka za polen, jedan uređaj pokriva radijus od 50 km. Da malo pojasnim, znači nije to merenje nekog zagađenja vazduha u jednoj ulici pa u drugoj. Znači jedna klopka apsolutno zadovoljava potrebe prave slike jednog grada. Izuzetak je Beograd koji ima dva merna mesta, a to je jedno na Novom Beogradu, jedno na krovu Agencije za zaštitu životne sredine. Upravo zbog jedne invazivne gradnje Novog Beograda i donošenja različitog zemljišta i stalnog u tom smislu dešavanja zbog korova smo postavili i taj jedan uređaj na Novom Beogradu. Naša razmena podataka sa čitavom mrežom je na sedmodnevnom nivou, pa ovo pitanje koje ste vi postavili, da li trenutno možemo reći kakva je situacija na čitavoj teritoriji, da možemo reći, i ono što sadašnji podaci pokazuju, a to je da je posle žetve pšenice na tim površinama, na tim velikim njivama, izuzetno povoljan uslov za razvoj ove biljke, korovske ambrozije i Vojvodina, nažalost, predstavlja još uvek jednu crnu tačku u odnosu na sve druge. Idući ka jugu, mi imamo stanice u Novom Pazaru i u Vranju, koncentracije polena ambrozije trenutno su manje. Zašto? Zato što se ovaj invazivni korov još nije toliko dobro adaptirao i nije se toliko invazivno razvio. Kažem, parkovske površine, uređeni delovi grada nisu izvori korovskih biljaka. Znači, to su površine koje se redovno kose, hemijski i agrotehnički se uništavaju, korovi svi, pa i ambrozije. Najveći izvori su upravo žitišta, odnosno poljoprivredne površine koje nisu pravilno tretirane posle žetve pšenice.
Da li vas ja dobro razumem da je negde zapravo velika odgovornost i na nama, ako bismo bili odgovorni, da bi tako manje bilo ovih problema, tako da nije to nešto tako s čim ne možemo ozbiljnije da se suočimo?
Apsolutno ste u pravu. Znači, Ministarstvo poljoprivrede je više preko 10 godina donelo jednu uredbu o neophodnosti uništavanja upravo ambrozije na svim poljoprivrednim površinama. U gradskim sredinama to su površine zapuštene građevinske površine, površine gde se ne znaju vlasnici, površine privatnih individualnih bašta, dvorišta i tako dalje. I ovo kao
plaseva, jer to se lako, kao što ste rekli, šire. Međutim, tako postoji li ipak neka kazna, za koji minut porazgovarat ćemo i o tome koliko zaista može biti ozbiljna alergija?
Koliko ja znam, ne postoji kazna. Novi Beograd se suočava zbog obale Save i Dunava, prosto taj deo je izuzetno pogodan za širenje ovog korova. Ono što su moje saznanja, a to je da je opština Novi Beograd prethodnih godina organizovala na svom lokalu suzbijanje ovog korova. Sadašnja trenutna informacija je da je grad izdvojio značajna sredstva upravo za suzbijanje ambrozije na teritoriji Beograda, a što se tiče drugih gradova Srbije, u principu sve je zasnovano na ekološkim službama njihovih lokalnih samouprava. Koliko ima sredstava, nažalost, uvek je to nešto što je karika koja nedostaje, toliko su i akcije sprovedene.
Ali čini mi se da ljudi koji su odgovorni, da kažem, ta javna preduzeća, lokalna samouprava, zapravo ne shvataju dovoljno ozbiljno ovaj problem, a imamo i podatak, i to zvanični podatak, da od 30 do 50% dece koja su alergična kasnije dobiju i bronhijalnu astmu, i ovo bi zaista morao da bude još jedan u nizu apela.
Tako je, i Svetska zdravstvena organizacija upravo apeluje na ove mere o kojima ste vi malo pre pričali. Ono što je činjenica, to je da se polen u urbanim sredinama vezuje još za zagađujuće materije. Uvek ljudi postavljaju pitanje kako to na selu i uopšte nekim drugim uslovima, manje gradskim, je i manje alergičnih, upravo zbog toga što se ta mala mikroskopska zrnca vezuju za druge zagađujuće materije, izduvnih gasova, čađi i tako dalje, i pogoršava se klinička slika ljudi koji žive, da ne kažemo dece, te i povećan broj obolelih od astme, bronhijalnih i respiratornih problema. Tako da je to akcija koja mora da bude sistematska, mora da bude podignuta na jedan viši nivo. Ono što ja želim da kažem, da prosto agencija već duži niz godina ima ovaj monitoring, osim pojedinih lekara koji su u stalnoj vezi sa nama, mislim da bi ta veza morala da bude i šira. Zbog čega? Zbog toga što ukoliko su neke akcije provedene uspešno, mi smo kontrola tih uspešnih, da kažem, akcija, zato što tada beležimo manje koncentracije polena, svih polena u vazduhu, i to smo imali eksperimentalno sa Novim Beogradom, da se stvarno tih godina, to je bilo jedno 3 godine kada su se sprovodile, kad pričamo o korovima, te akcije, stvarno je bilo manje polena invazivnih korova nego u drugim delovima gde je prethodnih godina bila obrnuta situacija. To znači da što se tiče tih nekih mera gdje mi možemo da reagujemo, stvarno treba reagovati. Ja u proleći kažem da ne možemo poseći šume breza, javora, hrasta, prosto to je nešto što bi bilo i kontraproduktivno, ali što se tiče korova koji i po drugim stvarima ugrožavaju, tu možemo da reagujemo.
Da, možda ne bi bilo loše uvesti neke bele crne liste, stavljati na njih one koji u tom lancu nisu uradili svoj posao. I još samo želim da vas pitam kako se boriti protiv ambrozije u smislu toga da postoji nekoliko načina uništavanja, ali koji je najefektniji, a da opet sa druge strane ne izaziva neku drugu vrstu zagađenja.
Pa pre svega blagovremene agrotehničke mere, vraćamo se onim našim iskonskim merama koje su uvek pokazale dobre rezultate, a to je, kad sam pomenula žetvu pšenice, posle žetve pšenice te njive je potrebno zaorati da se ne bi stvorili uslovi za razvoj ovog korova. Kažemo da ambroziju treba kositi 3 do 4 puta, ja kažem 2 do 3 puta je sasvim dovoljno pre nego što ona uđe u jedno invazivno cvetanje. Ljudi se obično sete kada vide da ona već procvetala, kada leti onaj žuti prah, da tada krenu sa kosidbom, ali tada je kontraproduktivna mera iz prostog razloga što tako samo omogućava mi još šire i brže širenje polena. Kiša nas kao prirodni saveznik u tom smislu nam pomaže. Za alergične osobe saveti su da merenja pokazuju da su najveće koncentracije u prepodnevnim satima, znači u jutarnjim časovima, ukoliko možemo da se ne krećemo tada, desetak dana pre nego što ovaj polen bude u prekograničnim, a evo ga polako kreće ove nedelje u prekogranične vrednosti, pacijenti koji znaju da su alergični na polen ambrozije bi trebalo da budu već na svojim terapijama.
Koja bi trebalo da traje dokad? Dokad traje?
Traje do kraja septembra, zato što ova biljka početkom septembra joj cvetaju bočne grane i tada je produkcija polena najveća, tada se očekuju najveće dnevne koncentracije i prosto ljudi su tada najugroženiji. Mi tada kažemo da prate naše semaforske prikaze na sajtu Agencije zaštite životne sredine, koji je www.sepa.gov.rs, gde imaju semaforski prikazano koja je vrsta alergenog polena u žutom, crvenom ili zelenom, sa trendom u poslednjoj koloni koji pokazuje za nastupajući period. U tom smislu da mogu ljudi da usklade svoje kretanje. Ono što želim da kažem, da merenja pokazuju da je Zlatibor dobra destinacija, upravo što se korovskih biljaka tiče, imaju rosne kiše, imaju prosto taj poslepodnevnu vlažnost koja obori sve nečistoće pa i polene, a i na nadmorskoj visini koja je tu, ova biljka se nije baš tako dobro razvila na svu sreću i preporučujemo da ljudi ukoliko mogu ili odu na neku planinu ili na more, isto salinitet ne odgovara širenju ovog invazivnog korova, tako da ukoliko možemo da promenimo mesto boravka tamo gde je velika koncentracija, dobro jeste, a ukoliko ne, koriste se klimatizovani automobili, klimatizovane prostorije, presvlačenje posle boravka u prirodi, pranje odeće i kose, eto to su neke mere gde možemo sebi pomoći.
Sjajan vam je sajt i zaista može da pomogne ljudima ukoliko dobro vide upozorenje po bojama, crvena nikako,
hvala,
znači
da,
posebno obratiti pažnju, zelena već je nešto bolje.
Tako.
Hvala vam na svim ovim savetima, na razgovoru, na upozorenjima, pratit ćemo vaš sajt i naravno ponovo se nekom drugom prilikom vidimo u našem studiju. Bila je to Mirjana Mitrović, rukovodilac za praćenje monitoringa alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine.
To the disco scene.
11.26, slušate prvi program Radio Beograda, temperature preko 31 stepen, najviša dnevna do 35. U sklopu ovih tropskih dana i sledeća pesma Sunshine Reggae.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Don Cafe Moment, 2 puta 200 grama, plus šolja gratis, 389,99. Sveže pile, kilogram, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200. Bolje da sam
druge ljubio. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Bolje da
prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušajte prvi program Radio Beograda i negde na početku našeg dvosatnog magazina sam vam najavila da ćemo govoriti i o onim mestima koje žele u nekom narednom, što skorijem periodu, da razviju svoju turističku ponudu. Za razliku od mnogih krajeva naše zemlje koji su uveliko upravo to učinili, Svrljig je tek na početku tog velikog posla. Centar za sport i turizam je počeo da radi na medijskoj promociji ovog mesta, a nedavno osnovano udruženje građana Terra Incognita svojim akcijama doprinosi da Svrljig postane vidljiv na turističkoj mapi Srbije. Šta je to što Svrljig i okolina imaju da ponude i koliko je još posla ostalo da se uradi da bi se broj posetilaca u skorije vreme povećao, neke su o tema razgovora Aleksandra Mladenović sa Nenadom Ranđelovićem iz udruženja Terra Incognita. Da čujemo razgovor.
Vaš osnovni zadatak je u stvari da promovišete turističke potencijale Svrljiga. Zašto? Ajde prvo da vas pitam, zašto Svrljig nije tako uočljiv na turističkoj mapi? Da li je moguće da nema šta da se vidi u Svrljigu i okolini?
Naravno, kao i svaka opština, mi možemo da se pohvalimo puno time. Ali u poslednjih par godina Centar za turizam, kulturu i sport iz Svrljiga i evo sad naše udruženje građana Terra Incognita se jako trudi da uradi promociju, da pokaže ljudima da Svrljig stvarno ima jako puno toga da pokaže turistima i da može da napravi jednu jako dobru turističku ponudu.
Koliko postojite kao udruženje građana?
Mi smo mlado udruženje građana, međutim, znači formirali smo se u novembru prošle godine.
Da, to je stvarno malo. Ali vidite razliku već za ovih nekoliko, manje od godinu dana?
Mi vidimo, jako puno radimo na tome, jako puno se trudimo da preko interneta na prvom mestu, odnosno preko medija, uz pomoć medija promovišemo te naše turističke potencijale i pomak je definitivno vidljiv. Evo ja mogu slobodno da kažem, mi smo prošle godine januara meseca kao neformalna grupa počeli da pričamo o nekakvim našim destinacijama i počeli polako da dovodimo ljude, u početku su to bila planinarska društva. A onda su sami planinari koji su dolazili napravili nama jako dobru reklamu, onda su sami počeli da dolaze sa svojim porodicama i tome slično. Mi smo uveli u Niševačku klisuru, evo sada već mogu da kažem za od januara prošle godine, preko 3000 ljudi iz sveta i Srbije. Klisura kao klisura je sama po sebi geografski jako lepa i raznovrsna. Ona je sastavni deo velike Svrljiške klisure koja je dugačka 15 km. Taj prvi deo je dug 1,5 km, međutim šta njega izdvaja od ostalih klisura ovde, ne samo njena lepota, nego i kulturno-istorijsko nasljeđe. U samoj klisuri su ljudi živjeli od neolita pa na ovamo. Mi danas srećemo tragove postojanja civilizacije dole konstantno kroz ceo period postojanja ljudskog društva. Prvi tragovi se sreću u 7. milenijumu pre nove ere, a kasnije sa dolaskom Rima, naravno i svih osvajača koji su prešli preko naše teritorije, su stavili svoje tragove. Na samom ulazu, odnosno između Svrljiga i Niševca, stoji rimski grad koji se zove Timakumajus, nalazi se na 5 hektara površine i on je jako zanimljiv u Srbiji zbog toga što je to zadnji grad na onoj Poyntingerovoj tabli ili mapi koji je pronađen i jasno rečeno da je on tu, jer je on bio jedina nepoznanica da li ga uopšte ima negde, da li postoji, znamo po rimskim spisima da je ga bilo, ali nismo znali do pretprošle godine da je bio tu. Pretprošle godine su zvanično otkrivene terme rimske iz 76. godine nove ere.
Koliko toga je otkopano? Koliko toga može da se vidi?
Otkopane su dva objekta, jedna raskošna rimska vila sa podnim i zidnim grejanjem i te terme. Danas, nažalost, mi ne možemo da vidimo puno toga, jer prosto ni grada, očigledno ni država nema sredstava ili motiva da uloži neke novce pa da se naprave, ne znam, nekakvi mobilijari, nastrešnici ili da se ti zidovi prosto koji su otkopani preurede, ajde da kažemo, stegnu i daju posetiocima na uvid. Tako da
ne može da se priđe, je li tako?
Mi možemo da dođemo do njih, međutim to je kod nas praksa, mi iskopamo nešto iz zemlje, a onda vidimo šta je tamo, onda pošto nemamo para ništa drugo da uradimo, onda ga lepo pokrijemo najlonom ili tako nešto i zatrpamo peskom.
Tako i to da se tako stoji?
Rimska vila je nevidljiva trenutno, terme su i dalje na površinu, nisu zakopane peskom i naš najveći problem je u stvari što opština kao mala opština nema dovoljno sredstava da uradi eksproprijaciju tog zemljišta, da plati u krajnjem slučaju vlasnicima zemljišta koji poseduju te parcele gde se nalaze rimski objekti. Prosto nemamo para da platimo to da bi uzeli nešto dalje da radimo.
Rekli ste da je to na početku klisure, na ulazu u klisuru, kada se zađe malo dublje, šta još može tu da se vidi, ili ima tu nekih uređenih staza?
Danas mi imamo uređene staze, jako interesantna stvar u samoj klisuri su postojanje tri ranovizantijskih crkava na jednom mestu. To je površina možda 2 km2 i vi danas sretnete veleletne i prelepe objekte, naravno koje su pušteni tako prirodi da urastaju i to je u stvari najbitnija stvar, jer je sama klisura u srednjem veku, na primjer, bio centar pismenosti. 1279. godine tamo se pišu odlomci iz Svrljiškog jevanđelja, koje je nađeno 1866. godine u crkvi u Izvoru. I čovjek koji je pisao, Konstantin Štac, na kraju jevanđelja piše da je samo jevanđelje pisano pod nograda Svrljiga za vreme bugarskog...
Baš Svrljiga, baš pod imenom Svrljig.
Svrljig, da, za vreme bugarskog cara Ivajla, dok su Grci opsedali Trnovo. To samo nama kaže da je u 13. veku Svrljig kao moćan jedan centar bio centar u stvari pismenosti ovog kraja naše današnje.
Znam na kom jeziku je ovaj...
Pisano je na srpskom dijalektu i to je u stvari najveća vrednost tog dokumenta, što je teritorija bila pod bugarskom, a pisano je na srpskom jeziku, što samo nama kaže da je naš živalj ovdje od uvek živeo. Inače, Svrljig kao Svrljig prvi put ulazi u sastav srpske srednjovekovne države kad ulazi i Niš.
Šta je još tu što bismo mogli da preporučimo onima koji posete Svrljig, dođu i pitaju šta bi još trebalo da vide?
Naše nekakve atrakcije, u stvari šta mi mislimo da je najveća atrakcija, su u stvari Svrljiške planine. Uh-huh. Svrljiške planine su prebogate svim i svačim, od životinskih vrsta preko biljnih vrsta, dalje atraktivne su same po sebi. Staze nisu uređene, staza kroz Niševačku klisuru je jedina markirana staza trenutno. Mi ćemo se trudimo da uredimo staze. Centar za turizam, kulturu i sport je pre mjesec dana napravio turističke putokaze i turističke table koje su urađene na srpskom i engleskom jeziku sa QR kodovima koje će voditi na sajt sa dodatnim informacijama. To stvarno izgleda lepo i sad za početak malo po malo uredimo jednu stazu, stavimo table će biti postavljene na svim destinacijama koje postoji u opštini.
To je stvarno dobro za početak, od nečega mora da se krene, rekli ste i sami da taj turizam nije toliko bio razvijen. Još nešto?
Definitivno Prekonoška pećina je biser, kažem, opštine Svrljig. To je inače prva pećina na teritoriji Srbije koja je uređena za posete, 1888. godine otvorena. Sve vreme funkcionisala, znači tamo su se vodile i ture, ne samo u njoj je bio i Josip Pančić i Jovan Cvijić. Ispitivana je i ustanovljeno je da je tamo živeo paleolitski čovjek, nađene su dva fragmenta okresanog kamena, znači dve kamene sekire. Što se konkretno tih, praiskonskih životinja, ako tako mogu kažem, preglacijalnih tiče, tamo su živjeli pećinski medvedi, tamo je živo pećinski lav, tamo je živjela pećinska hijena, lisica i tome slično. Prekonoška pećina je funkcionisala do drugog svjetskog rata, odnosno posle drugog svjetskog rata, po oslobođenju. Malo po malo počinje da bude zapostavljena i to uređenje koje je unutra stvari urađeno, ona je imala rasvetu u ono vreme i tome slično, to sve polako počinje da se lomi, a tragači za zlatom počinju da prekopavaju te slove, tako da je ulaz u pećinu danas dosta uništen. Međutim, sama dužina pećinskog kanala je 400 metara i što dublje zalazite u pećinu, vi vidite da je ona pravo blago Svrljiga. Pored Prekonoške pećine mi imamo i pećinski kompleks Samar. On je jako poznat po tome, ne znam da koliko ljudi znaju, u 70. godine je bio jako poznat Svrljig po toj pećini, zato što je u njoj oboren Guinnessov rekord u življenju čoveka ispod zemlje. Naime, Milutin Veljković je tamo živeo 464 dana.
Da li je moguće, kakav podatak, to stvarno nije mnogo poznat.
464 dana oborio svetski rekord u življenju ispod zemlje. Zvanično je bila proba, jer je tad bio onaj hladni rat, bio proba da se vidi, vojska je radila u stvari ispitivanje, koliko jedan čovjek može da izdrži ispod površine zemlje u slučaju nuklearnog rata, barem tako kažu da je to u stvari bio glavni motiv što je čovjek tamo živeo. Da, tako da on i dan danas drži svjetski rekord
u životu ispod zemlje.
Da. I pećinski kompleks Samar je dugačak preko 3 km.
Tu može da se uđe, to je pristupačno, ili tu bi bilo dobro?
Sam izlaz, odnosno ulaz, međutim to je više izlaz iz pećine, je monumentalan, ali to nije ulaz. Ulaz je mali, kanali su uski, ali kad se uđe unutra, kanali počinju da se šire, naravno ima podzemnih jezera unutra, jako je teško proći bez planinarske opreme, tako da pećina nije uređena za masovni vid turizma, ali za avanturiste koji se bave speleologijom je idealna. E sad, šta je još zanimljivo tamo kod nje? Na ulazu u samu pećinu, gde je ponor Sudveka, postoji prerast. Prerast je inače prirodni kameni most. Mi ih imamo 30-ak u celoj Srbiji. Ovaj naš je jedinstven po tome zato što je on trostrano, četvorostran, ja ne mogu ni da opišem kako on izgleda, ali on je visok 15-ak metara, širina mu je 25 metara, za razliku od nekih prerasti kao što su, ne znam, prerasti na Zamni ili na Vratni, koje su baš turistički eksploatisane. Naš je stavljen u, ajde kažem, u nekakav kraj i niko ne zna da oni postoji. Međutim, evo i naše udruženje i Centar za turizam, kulturu i sport su u poslednje vreme jako trudi da pokaže tu prerast, tako da kad ljudi vide, čak i Svrljiga, to pitaju, wow, je li ovo kod nas?
To znači da kada dođu turisti u Svrljig, obrate se ili vašem udruženju, ili mogu da vas kontaktiraju preko sajta, ili Centru za turizam, i moći će u organizovanoj turi, ili je dobro unapred se javiti da bi se organizovalo?
Najbolja stvar je da se jave unapred Centru za turizam, kulturu i sport, da kažu koliko ljudi dolazi, jer mi, aj opet da kažem, nismo organizovani onako kako jesu neke opštine.
Nadam se da ćete uspjeti u tome, ovo je dobro za početak.
I hteo bih samo još da spomenem jednu fenomenalnu stvar, to je reka Belica, koja ima tri niza evorsionih lonaca. Evorsioni lonci su u narodu poznati kao kotlovi,
da.
Ne znam, u Srbiji su rosomački lonci ili slavinsko grlo, oni se malo spore oko tog imena, jako poznati na Staroj planini. Slobodno mogu da kažem, iako možda nisam objektivan, da su naši lonci jedno 6 puta lepši od njihovih, ima ih ti najveći. Veći red je od 16 lonaca, oni su pravi raj na zemlji.
Može tu da se uđe?
Može, da, ali morate
Plitko,
da
kako?
Ne morate da ih preplivate. Prvi je dubok 4 metra, širina mu je 10 metara, ovi ostali su manji, mada imamo dva velika i sad, ne znam, do struke je otprilike voda. Jako interesantno što je voda kristalno čista i zelena, može da se pije jer ne prolazi kroz... Nijedno, jako hladna.
Jako je hladna, izvorska.
Jako
da.
Je hladna. I
ali
oni
nije
su...
preporuka da ljudi idu sami. I to bi trebalo organizovano
nije,
otići.
Nije, trebalo bi da se obrate, ne znam, ili našem udruženju, ili da se obrate Centru za turizam, kulturu i sport, ili prosto ako znaju nekog tamo iz tog sela koje se zove Niševac, ili iz Varoša, ne znam, da prosto pitaju gde je to. Mi smo se potrudili da uredimo staze do njih, staze su uređene, međutim svako ko dođe i pipne onu vodu, odustaje. Da.
Mislim da smo dovoljno zainteresovali naše slušaoce i da ste dali dovoljno materijala da stvarno ozbiljno razmisle o Svrljigu kao o neko mesto da bi mogli da provedu nekoliko dana i svašta da vide. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je ovo Nenad Ranđelović iz Udruženja građana Terra Incognita sa ciljem da se promovišu turistički potencijali Svrljiga. Hvala još jednom.
Hvala.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder no
11 časova 54 minuta i došlo je vreme da se ova ekipa koja je bila sa vama posljednja dva sata i pozdravi. Muzički urednik Bilja Krstić, tonmajstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Šta da vam poželim u ovom vrelom danu, nego da nađete neko lepo mesto gde ćete moći da se rashladite. Do negde 14-15 časova očekuje se i dalje porast temperature u većini gradova 31 stepen. Meteorolozi kažu danas, a i narednih dana, sve do negde nedelje i do 35 stepeni će biti. Dakle, puno vas pozdravljamo, preporučujemo da i dalje ostanete uz prvi program radije. Prijetno.
I wanna do it in the middle of the night. She's gone.